Ambassador America kan Ethiopia Michael Renner harra jimman kan dawatan dimmota heddu guyya sadif turu qabatani tinini isa kana kessa inni guddani fi yaada gudda dan sirrittille egamu saganta haron samasara abbaji fari olma isani hartati saboda ambassador Michael Renner University Jimmatti dargaggota wajjin marita cizufi mana kitaba American Corner jedhamu motumma Amerikatin deggaramurratti hojile waggota darban hojjetaman daawwatani kaka'umsaafi dandeetti ijoollee achi keessatti baratanillee dinqisiifataniitiin jiru. Turtii Yuunivarsiitii Jimmaatti barattootaafi hawaasa yuunivarsiitii waliin taasisaniinillee haasaa gahee dargaggootaa hegeree Itoophiyaa ijaaruuf jedhurratti bal'inaan taasisaniitiin jiru. Dargaggoonni humna bal'aadhaafi oowaa qabaachuu isaaniitiin walqabatee gaheen biyya ijaaruu keessatti qabaatan hedduu jabaa ta'uu isaallee ambaasaaddar Maayikel Reenar dinqisiifatanii kaasaniitiin jiru. Haaluma kanaan dargaggoonni Itoophiyaallee hojii isaan irraa eegamu akka bahachuu qaban haasaa isaanii keessatti kan isaan dubbatan. Hirmaattonni waltajjii kanaallee barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa dabareedhaan gaafii isaanii gaafataniitiin jiru. Inni tokko jijjiirama amma dhufe kana keessatti dargaggoota gaheen isaanii haala kamiin ilaalama kan jedhuudhaafillee gaafiin dhiyaate.
Waggaa lamaan dura sochii Itoophiyaa keessatti godhamaa tureef gaheen qeerroo olaanaa waan tureef akka US Ameerikaatti beekamtii kennitanii fi sochii gurguddaa akka biyya keessatti Afrikaatti godhuuf akkamiin duukaa jirtu qeerroof deeggarsa akkamii gochaa jirtu kan jedhudha.
Gama biraatiin ammoo keessattuu Itoophiyaan biyya guddataa jirtu ta'uu isheetiin walqabateetiin deeggarsoota yaadaa fi qalbiidhaan humnaa fi waan barbaachisaa ta'uu hundaan gama hedduun waa barbaanna waan ta'eef tumsi mootummaa Ameerikaa maal fakkaataanillee Maayikel Reenariif dargaggoota irraa gaafiin dhihaateetiin jira.
Kanan beeku dargaggoonni baay'een kanneen koominiitii isaaniitiif wantoota garaagaraa hojjechuudhaaf socho'an jiru. Dabalataan kanneen akkaadaamik eeriyaa irra hojjetan innoveetiiv aayidiyaa garaagaraa qabaatanii hawaasa isaanii sarbi godhuudhaaf rakkoolee hawaasa isaanii ittiin solbu godhuudhaaf socho'aa turanidha. US Embassy waan wantoota kanaa gargaaruudhaaf hagam takka qophiidha.
Maayikel Reenar illee haala ijaarsa biyya kanaa keessatti gaheen dargaggootaa akka cimuu danda'u mootummaan Ameerikaa xiyyeeffannaa guddaadhaan waan danda'u hundaanuu tumsullee akka ta'e dubbatan. Haala kanaan walqabatee hojiileen hanga ammaa hojjetaman akkuma jiranitti ta'ee gaba fuulduraatitti garuu waan hedduutu hojjetamuudha jira. Isa kanaaf hunduu itti qophaa'u qabaadhaan illee dha kan isaan kaasan.
We are already involved as well. We have programs to bring US dollars to teach in Ethiopian universities. We have exchange programs.
Nutis itti hirmaataa jirra. Sagantaa ittiin ogeeyyiin keenya dhufanii yuunivarsiitiilee Itoophiyaa keessaa barsiisan qabna. Sagantaa waljijjiirraa kan ogeeyyiin Itoophiyaa ittiin gara United States dhufan qabna. Isin keessaa waayiloonni sagantaa kanatti hirmaattan jirtu jedhee yaada. Sagantaansaa baay'een nama hawwata. Kanneen ittiin hirmaatiin dhiyeenyatti itti hirmaattu jedhee abdadha. Inni ijoon kana caalaa hojjennuudha. Daran hojjechuu qabna. Mul'ata Dr. Abiy dhugoomsuuf waan dandeenye mara gochuu qabna. Sababaalee bu'uuraa kalammiiwwan Itoophiyaa keessuma dargaggoonni haga tokko akka muufatan taasisan furmaatatti gochuu qabna.
Mariin guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Jimmaatti haala kanaan barattoota waliin taasifame kun barattoonni akkuma jijjiirama kanarratti ol aanummaadhaan shoora qabaataatiin turan gama fuulduraatitti illee deebisanii biyya ijaaruu keessatti gaheen isaanii bal'aa waan ta'eef kanatu yaadameetiin qophaa'uudha kaasan pirezidaantiin yuunivarsiitii Piroofeesar Fiqiree Lammeessaa.
Egaa waltajjiin har'aa kun keessumattuu yeroo ammaa kana haaromsa keessa jirra. Haaromsa kana keessatti immoo dargaggeeyyiin bu'aa guddaa qabu. Haaromsa kanaafis immoo jijjiirama kanaafis immoo dargaggeeyyiin bu'aa kontiribuushinii guddaa qabu irratti hojjetaniiru. Kanaaf haaluma jijjiirama jiruutiin kana booda irra caalaa dargaggeeyyii yookiin immoo barattoota yuunivarsiitii ingeeyyii bu'uu qabna. Waan adda addaa irratti marii. Akka isaan paartisipeetii godhan hordofan godhuu qabna jennee barana. Yeroo kamiyyuu caalaa kan pilaanii goonedha.
Keessattuu yuunivarsiitiin Jimmaa seenaa bal'aa mootummaa Ameerikaa wajjin kan qabu ta'uu isaatiin walqabateetiin Ameerikaan dhiheennatti yuunivarsiitii kana kan deeggaraatiin jirtuu fi tumsi bal'aalleen taasifamaa jiraachuudha. Piroofeesar Fiqiree Lammeessaa kan isaan kaasan.
Istoorikaalii yuunivarsiitiin kunis biyya Ameerikaa istoorikaal wanni qabu walitti hidhannaa qabu. Maaliif yoo jenne yeroo jalqabaa yuunivarsiitii kana keessaa akka instituutitti kan dhaabatee ture koleji qonnaati koleji qonnaa kun duran biyya kanaan dhaabate mootummaa Ameerikaatiin ture jaas jimma agricultural technical school an jedhamu mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Ameerikaa waliin ta'uudhaan jalqabaaf bara 1952 akka faranjiitti an dhaabatedha. Sunis immoo walitti dhaqaqamnuuf sana irra caalaas immoo itti cimsuu qabna an jedhurree keessa waliin dubbachuuf jechuudha.
Haala turtii Ambaasaaddar Maayikel Reenar kanaan wal qabateetiniin kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammad gaafadheetiniin jira. Obbo Makkiyyuu illeen keessattuu walitti dhufeenni Ameerikaan biyya keenna wajjin qabdu haala naannoo kana itti misoomsuudhaafi gargaaruu danda'amu irratti hojii bal'aatu karoorfameetiniin jira jedhan haala sagantaa tibba kanaa Ambaasaaddar Maayikel Reenar irratti xiyyeeffatanii jiran keessaa inni tokko. Kan suphaa masaraa Abbaa Jifaar immoo mootummaan Ameerikaa bajeta qarshii miiliyoona 7 olii irratti kan ramadeetiniin hojjetuu fi ogeessota dandeettii kana qaban kan irratti ramadeetiniin akka hojiin kun fiixa bahu hojjetaatiniin jiru yoo ta'u gama mootummaa federaalaatii fi kaaniin illee deeggarsoota biraa irratti tumsameetiniin masaraan Abbaa Jifaar akka haaromsamu irratti illee ni hojjetamaan yaada guddaa Maayikel Reenar gama Jimmaa ittiin dhufan ta'uu illee dhakaasu.
Qabiyyeen daawwannaa Ambaasaaddara Ameerikaa kan biyya Itoophiyaa jedhanu qabiyyee lama kan qabudha. Tokko masaraan mootii Abbaa Jifaar waggaa dheeraadhaa fi osoo caccabuudhaan rakkoon adda addaa irra gahuurraa kan ture walii barreessaati kan ture keessattuu ministeerri aadaa fi turizimii federaalaa kan naannoo bulchiinsa magaalaa Jimmaatii wajjin waliin dubbachaa turre. Kanaaf handii kana Ambaasii Ameerikaa irraa arganne sana laawunchi gochuudhaaf kan bordhufan jechuudha. Inni lammaffaa pirojektoota adda addaa kan gargaarsa biyya Ameerikaatiin as magaalaa keenya godina keenya keessatti hojjetamaatu jira. Isa kana daawwannaa godhu. Walumaa galatti hojiiwwan misoomaa barnootaa fayyaa as magaalaa keenya keessatti hojjetamaa ture keessatti gargaarsa tokko tokko jechuudha. Isa irratti waliin dubbiidhaaf as magaalaa keenyatti kan argamanidha jechuudha.
Gajataan mammeeti keessaayyuu kan nama haaromsa masaraa Abbaa Jifaariif ramadama.
Egaa haaromsi kun feezii lamaan kan hojjetamudha. Inni jalqabaa bajeta Ameerikaa birrii miiliyoona 7.9 kan hojjetamu ta'a. Itti aansee feezii lammaffaas hin qaba. Qorannaan isaa warra xumuramee jira. Walumaa galatti pirojektii guddaa masaraa Abbaa Jifaar iddoo isaatti deebisuudhaaf namoota muuxannoo masaraa akkasii suphuudhaan beekamuudhaan kan daawwatamu kan hojjetamu ta'adha. Kanaaf waliigallisaa feezii lamatti qoqqoodamee kan ta'u waan ta'eenaan boru sagantaa kana ifatti laawunchi kan goonudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Jimmarraa.